У эфиры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Вы пачуеце падарожныя нататкі з беларуска-літоўскага паазер'я пра назвы вёсак, памежныя пераходы, норавы тутэйшых насельнікаў. Для мікрафону аўтар.
Апошнім часам заўважаю на сабе і сваім асяродку, мы сталі часцей падарожнічаць па Беларусі. Можа, імкнучыся спазнаваць і адчуваць сваё, мы не здавальняемся менскімі рэаліямі, часта штучнымі, эклектычнымі ці нават падманнымі. Прынамсі, беларушчына ў Менску болей пытання, чым адказ. Тут пазіраеш на ўсё крытычным паглядам, бо шмат чужога ды бязладнага, а найчасцей проста ніякага, знаходзіш і ў тым, што і як будуюць, і ў тым, як паводзяць сябе, і ў тым, пра што кажуць, чаго хочуць або не хочуць. Іншая рэч – вёска. Тут усё адпаведнае, сумаштабнае і гарманічнае. Людзі і іхнае атачэнне. Тут твой крытычны пагляд без патрэбы. Няма да чаго дачапіцца. І ты можаш дазволіць сабе раскошу глядзець і спазнаваць сваю краіну так, як рабіў гэта ў дзяцінстве, прымаючы ўсё, як ёсць. Дрэвы зноў становяцца вялікімі. А калі бярэшся аналізаваць тутэйшае жыццё, выходзіць у цябе аналіз пазнання, а не адмаўлення. Беларусь – па-за сталіцамі. Яшчэ адзін доказ таго, што беларуская нацыя, сфармаваная і давершаная, жыве не ў сталіцах, я знаходжу ў людскіх тыпажах. Вёску насяляюць пазнавальныя тыпажы. Ты сустракаешся з незнаёмым чалавекам, ажно ён табе ўжо і знаёмы. Дзядзька такі і гэткі, бабуля, дзед, тётка. Усё чаканае ад гарэцкага і коласа да сцэнаў жывога вясковага жыцця. У сталіцы такога няма. У Менску ў прынцыпе не існуе тыпажоў. Адна знаёмая і ўжо пажылая жанчына родам з Украіны, але расейскай культуры, усё жыццё правяла ў Менску і вось аднойчы трапіла ў вясковую хату на бяседу. Яе ўразіла менавіта гэта. Яна ўпершыню пабачыла і адчула беларускія тыпажы. Высновы былі больш чым маштабныя. Яна паверыла ў тое, што беларусы – гэта сапраўды нацыя, а Беларусь – гэта сапраўды краіна. Верагодна, якраз патрэба часцей кантактаваць з гэтай сваёй нацыяй і краінай усё часцей кліча нас у правінцыю, у вёску. Гэтак было і ў мінулую нядзелю. Нехта з калегаў адправіўся ў падарожжа на Палессе, нехта даўно не быў у Наваградку, што да мяне, дык я паехаў у Паазер'е, як у песні «Па дарозе з Вільні на Полацак». Зрэшты, быў у гэтых вандроўках для ўсіх нас яшчэ адзін сэнс. Змястоўна пражыць дзень выбараў ці дзень байкоту выбараў, што адбываліся якраз у мінулую нядзелю. Жухлы восеньскі краявід, астылае кастрычніцкае сонца, пагоркі і прасцягі атачаюць шлях з Вільні на Полацак. Паўднёвая Літва населеная збольшага людзьмі тутэйшымі, у якіх беларуская, літоўская, габрэйская спрадвеку зліваліся і перамешваліся. А яшчэ дадавалася пальшчызна, а яшчэ штосьці ад расейскага саўка. У Падбродзі, Свянцянах і Ігналіне сёння многія тутэйшыя называюць сябе беларусамі. Але ўсе шыльды на шляху натуральна на дзяржаўнай літоўскай мове. Вакол Ігналіны да вайны жыло шмат габрэяў. Цяпер іх няма. Але нагадаў пра іх дарожны указальнік з нейкім недарэчна двухсэнсоўным сказам па-літоўску – месца расстрэлу жыдоў. Быццам усё яшчэ актуальнае функцыянальнае прызначэнне таго месца. Назвы вёсак літоўцы перайначылі на літоўскі лад, часам перакладаючы з мест, як, напрыклад, здарылася з вялікім сялом. Яно цяпер называецца Дідже Саліс. Часам назва перакладзеная на палову – Ужбалаціс. Гэта ясная рэч «забалаццэ». А часам просто запісваючы літоўскімі літарамі, як, напрыклад, зрабілі з Андрэеўкай. Цікава, што перапісвалі менавіта з беларускага арыгіналу, захоўваючы гэтае яў. Праўда, нескладовага «у» літоўцы не маюць, таму сходу вёска чытаецца як «Андрэяўка». Шэдэўр новай тапанімічнай творчасці – «Дзеткаўшчына». Яна цяпер называецца «Дзеткаўшчызна». У адным слове сышліся адразу чатыры мовы. Ад расейскай тут гэта «дзет», ад беларускай зноў жа «ау», ад польскай «зэ» і ўрэшце ўсё перададзенае літоўскімі літарамі. Праўда, у выніку гэта не гучыць ні на якой мове. «Дзеткаўшчызна». Асабіста для мяне гэта новая з'ява, бо ў ваколіцах Вільні, блізка да сталіцы, паслядоўна перакладзена ўсё. А сюды, на ўскраек краіны, літуанізацыя, аказваецца, дайшла ўжо слабейшая, без таго імпэту, што на Віленшчыне. Беларускае паазер'е разам з літоўскім складае адно прыроднае цэлае. Сотні азёраў, што ўтварыліся тут у спракаветныя часы ледавіком, цяпер падзеленыя мяжой. На Пастаўшчыне, Мядзельшчыне, Браслаўшчыне азёрны край толькі пачынаецца, а вакол Ігналіны і да Зарасая, калі глядзець па мапе, ледзьве не суцэльная вада. Блакітныя плямкі і плямы на мапе ў жыцці аказваюцца маляўнічымі вадаёмамі самых розных адценняў чорнага, сіняга і зялёнага колераў. Дарога пятляе паміж азёрамі, і вёска часта глядзіць хатамі адначасова на два, а то і на тры возеры. Прыкмета набліжэння да Беларусі. Мехдвары ў вёсках пачынаюць разрастацца, павялічвацца, займаць сваімі спарудамі і бязладдзям на панадворку ўсё болей месца. У Літве гэтыя краявідапсавальныя забудовы, таксама, дарэчы, як і хлявы, як сіласныя вежы, выглядаюць нашмат сціплей, як вымушаная гаспадарчая патрэба. Верагодна, і за савецкім часам вясковая палітыка тут у сэнсе агульнага выгляду адрознівалася ад нашай. У адной вёсцы сяляне згадвалі колішняга старшыню калгасу, які быў апантаны прыгажосцю. Дык не тое, што сіласныя вежы ў яго не мусілі трапляць на вока, але і сялянаў прымушаў прыбіраць падворкі, фарбаваць хаты, каб сачылі за чысцінёй, парадкам і прыгажосцю. Так бы мовіць, другі бок калгаснага самадурства. Уся ўладнасць старшыні нейкім чынам вылівалася тут у станоўчае рэчышча. Верагодна, бывала такое і ў Беларусі, калі старшыня калгасу ў метафары сваёй пасады «чырвоны пан» рабіў акцэнт не на першым, а на другім слове. І тады атрымлівалася, як у Дуніна Марцінкевіча, «ідылія». Краявіды паазер'я, хоць і не надта карцінныя гэтай парой, тым не менш надаюцца для гэткіх сацыяльных пастановак класычныя п'есы. Пад'язджаючы да мяжы, іншы раз зусім страчваеш адчуванне, што навокал усё яшчэ Літва. Даўно змяніўся стыль размяшчэння хатаў і агульны дух наваколля. Толькі зрэдку паказальнікі па-літоўску дысгарманічна тырчаць сярод гэтай ужо Беларусі. У чым адрозненне? Можа быць, шырэйшым робіцца крок краявіду, большыя становяцца прасцягі. Калісьці мы проста фізычна адчулі такую розніцу на мяжы Віцебшчыны і Пскоўшчыны. Расія адразу сустрэла размахам. У такім краявідзе мусіў жыць Гулівер. Усё наша раптоўна памнажалася на тры ці на пяць. Узгоркі, лясы і нават камякі зямлі на свежым ворыве. Тое ж і тут, толькі беларуская гэта літоўская памножаная можа быць на паўтара-два. Сённяшнія новазаведзеныя памежныя пераходы быццам ад пачатку задуманыя так, каб не выклікаць станоўчых эмоцыяў. Зразумела, што такая задача ў іхных статутах не прапісаная, але падумалася, чаму б і не. Чым урэшце гэтая працэдура па вялікім рахунку адрозніваецца ад усёй астатняй сферы абслугі? Ну, літоўцы хоць пакідаюць шанец на пэўную неўтральнасць. Добры дзень, шчаслівай дарогі, а нашы быццам наўмысна імкнуцца падкрэсліць тваю тут другаснасць. І гэтак паўсюль, на ўсіх беларускіх пераходах. Гэтым разам у відзах яшчэ высветлілася, што працэдура тут адрозніваецца ад іншых месцаў. Быццам не адна беларуская мяжа з Літвою на ўсе 650 кіламетраў, і быццам не адно ведамства тут працуе. Мытнікі абавязкова падкрэсліваюць, што няведанне спецыфікі іхнага відзаўскага пераходу – гэта твая, падарожнік, праблема і віна, а зусім не іхная. У іх такі парадак. А што ён адрозніваецца ад іншых пунктаў, дык гэта начальству відней. Адзіная радасць на мяжы ад таго, што ўрэшце пакідаеш гэтых дачэплівых і небяспечных вартаўнікоў, якія на астачу забіраюць у цябе 5 даляраў экалагічнага збору. Законна ці незаконна, тут не разбярэшся. Праўда, радасць развітання з імі зараз жа псуецца дзіўным краявідам, якім сустракае цябе радзіма. Просто на ўзбочыне дарогі стаіць табліца, свалка пішчавых адходаў. І далей ад дарогі, як скінуць вокам, усё завалена гэтымі самымі адыходамі. Нібы саркастычная ўсмешка табе ў спіну ад работніка мяжы, які ўзяў з цябе грошы за экалогію. А ўвогуле, чым трэба думаць, каб так вось паказваць сваю краіну ўсім, хто прыязджае з-за мяжы? Тое, што ў нас зусім не дбаюць пра выгляд краіны, я заўважыў даўно і ў самых розных месцах. Абавязкова першае, што сустрэне цябе ў Беларусі, гэта якая-небудзь шыльда кшталту «Калхоз Расія» ці «Пагляд памежніка» ў аэрапорце «Менск-2», у якім, здаецца, сканцэнтраваная ўся пагарда свету да цябе, падарожніка. Першыя вокрыкі, першыя каманды, лязгат жалеза. Не хацелася, але мусіш згадаць вобраз зоны. Але што ж, застаецца крыху пацярпець, вось толькі скончыцца мяжа, вось толькі мінецца гэтая звалка адыходаў і там ужо Беларусь. Нават хочучы, усяго не перапсуюць.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Відзы і Опса – мястэчкі з вялізнымі неагатычнымі касцёламі. Нічым вонкава не нагадваюць ані пра сённяшнюю Рэспубліку Беларусь, ані пра мяжу стагоддзяў. У Відзах геаметрычны парадак вуліц па духу навявае асацыяцыі з часамі Расійскай імперыі, дакладней з 19-м стагоддзям, пачаткам 20-га. З тых часоў тут нічога не змянілася. Хіба што ў 20-е гады дадалася акуратная стараверская царква, праца архітэктара Льва Вітан-Дубейкаўскага. Даводзілася чуць, што ўжо ў гэтым будынку галоўны шукальнік і вынаходнік беларускага архітэктурнага стылю заклаў пэўныя свае ідэі. Чырвона-цагляны будынак сапраўды мае вежу, у якой чатырохграннік пераходзіць у шасцігранник, як у мірскім замку. А ў цэлым царква не пакідае адчування сакральнасці. Затое вельмі хатня, свойская. Магчыма, такая некалі была і спецыфічная беларуская вера, адпаведная ментальнасці нацыі. Праўда, ёсць у відзах і зусім свае дэталі, якія кідаюцца ў вока. Наприклад, молодые мамки тут ходят с вазочками не по тротуары, а по проездной частце дороги. Быцем вазочек – полноправный транспортный сродок. В этом я еще раз переконался, коли спынился ля узбочины. А мамка с вазочком, что и шла сзаду, обминула машину не по тротуары, а с левого боку. Пошла, так бы мовить, на обгон. Еще одна деталь. Коли у видзах пытаешься у минаков, як проехать на мяжу, яны удакладняют, вам на литовскую ці на латышскую. Я живо уявил себе внутреннее життё теперешнего портового города видзов. Тут и усялякие романтичные контрабандисты, и всеогульная досведченность у валютах, у литах, латах, рублях и, натурально, долярах. И размовы про кошты, про працу в соседних краинах. Годов 20 тому видцы успрымаліся вельми унутраным мястечком, серединным. А теперь во опынулися на раздорожжи краинов и народов. Праз усю минулую неделю у вёсках и мястечках Беларуси можно было сустрець святочно прибраных тёток и дядьков на раварах и у гальштуках до белой кашули. Посполитый народ скарыстаў выборы у палату, як рэдкую нагоду выйсці на людзі у небудённым абліччы. А калі яшчэ надараецца такое у бясконцай чарадзе працоўнага ды пабытовага клопату? Хіба на чыёсці вяселле, ці на чыюсьці смерць, ці якія хрэсбіны. А так хочацца іншы раз якога ўсеагульнага свята. Вось жа выбары, акурат гэткая самая нагода. Яшчэ з савецкага часу. Ці станеш тут задумляцца над хітрасплятеннямі палітычных матывацыяў лукашыстаў і іхных апанентаў, над заявамі дзярждэпу ЗША і байкотам 2000? Это что ж, байкотовать свою редкую особистую нагоду, на инших поглядеть, да и себе показать, глупство якое. Да и крепко сядить у нашим посполитым народе переконание, что у великой политицы от его персонально ничего не залежить. Усё жыццё голосование да и подлики голосов на выборах были справой чисто бутафорской. Як ни крути, а призначить того, кого у ладе треба. Сапраўдным было свято. Калі б апазіцыя святам байкоту, ці ў гэтым выпадку проста святам падмяніла свята выбараў, няма сумневу, што вялікае мноства паспалітага народу з радасцю памяняла б руціну выкрэслівання нікому невядомых і незразумелых кандыдатаў у палатнікі на проста музыку і проста спорт і проста свята. Ладные вёски, сумасштабные насельники, типовые клопоты и человечие типажи. Вось только в одном выпадку прочнулось во мне критичное ставление до тутейшего ладу життя. Может и не критичное, а так неуразумение. Приведу приклад. Вёсочка Дукелі стоит на озере Дрывяты, тем самым, что и Браслав, только с другого боку. Дорога приходит сюда и упирается в вязковую улицу, якая тягнется по березе, нібы разыходится на две дороги. Этим тлумачится и назва улицы Дукелі – две дороги по литовску. Одразу за хатами – огороды, а за ими – пригожий озерный краевид. И вот подумалося, что ніводная хата не глядит в окнами на гэты краевид, а только на улицу. А нават калі б і былі паробленыя вокны да возера, усё адно нічога не было бачна, бо там хлявы ды іншыя гаспадарчыя збудаванні. Можна, вядома, усё гэта растлумачыць проста. Вясковец кожны дзень працуе на тле азёрнага краявіду, дык і не мае патрэбы бачыць яго яшчэ і з хаты. Але здзіўляе настойлівасць, з якой хаты адгароджаныя ад возера. Міжволі падумаеш, што ён не толькі не мае патрэбы, але і не жадае глядзець на той прыгажэнны краявід. Хоць няма сумневу, што калі зменіцца ў краіне эканамічны парадак, калі людзі пачнуць зарабляць, з'явяцца і эстэтычныя патрэбы, і дукельскія хаты павернуцца да возера. Цяпер жа яны глядзяць, стоячы абапал вуліцы, адна ў адну. Можа быць, у гэтым ёсць метафара сённяшняга існавання Беларусі, яе звужанага кругагляду. Зрэшты, гэта болей тычыцца ўжо гарадскога жыхара, што да вяскоўца, дык у яго сапраўды застаецца магчымасць бачыць сваё возера, калі не з вакна, дык з агарода. Некалькі хатаў у дукелях паступова развальваюцца, некалькі выкупленыя дачнікамі з Менску. Хоць дабірацца сюды трэба ажно 300 кіламетраў і ніяк не грамадскім транспартам. Відавочна, што лёс такіх вёсак пакуль замарожаны. Шкада, насельнікаў робіцца ўсё меней. Паазёрная Беларусь належыць да самых рэдканаселеных земляў у нашай краіне. У гэтых патэнцыйна курортных краях паступова памірае калгасны лад і запаноўвае глухамань запусцення. Вяскоўцы надта скардзяцца на дзікоў, якіх цяпер развялося без усялякай меры. Бульбу рыюць. А аднойчы дзічыха са сваімі паласатымі гадаванцамі прайшла проста праз усю вёску па вуліцы. А вось казуляў народ любіць. Шкоды яны не прыносяць, але надта прыгожыя. Цэлы статак кожную раніцу пасвіцца на ўскрайку вёскі. Ну і ласёў шмат, а ваўкі, кажуць, бываюць толькі транзітам, сваіх няма. Калі гэтак будзе працягвацца запусцення, няма сумневу, з'явяцца і свае ваўкі. Але як ты тут скажаш, што страшней воўк ці прыгнёт асабісты, сацыяльны, нацыянальны? Вяртаючыся тым самым шляхам дадому, я думаў пра тое, як звязанае паміж сабой ўсё заўважанае ў гэтай вандроўцы. І наколькі яно ўсё часовае. Гэта ж сапраўды браслаўшчына, абточаная з бакоў непразрыстымі межамі, дзічэе патроху ў сваім звужаным кругаглядзе. Багаты турыстычны рэгіён чакае свайго лепшага часу. А прырода аднаўляе сваё панявечанае індустрыялізацыяй аблічча. Мне лёгка ўяўляецца прыход таго лепшага часу, калі адкрыюцца межы з Літвой і Латвіяй, калі рынецца ва ўсе бакі прадпрымальны народ, закіпіць гандаль, пачнецца будаўніцтва турыстычнай інфраструктуры і імклівае засяленне тутэйшых бязлюдных цяпер вёсак. І тады не спатрэбіцца шмат часу, каб край набыў прымальны еўрапейскі выгляд, каб зніклі з вачэй звалкі харчовых адыходаў, каб вясковыя хаты павярнуліся вокнамі да азёраў, да святла.
Вы слухалі аўтарскую перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама».